Sufficias unu foie en la semaino. Ĉu ĉiutage? Ĉu unu foie dum semaino aŭ dum monato? Egale, kiel ofte. Kun kiu ofteco de seksumado paroj estas plej kontentaj kun sia rilato kaj sia vivo? Psikologoj volas finfine eltrovi tion detale. Kiam psikologoj esploras pri la vivo feliĉo, tiam ili foje sonas kvazaŭ kiel ekonomikistoj. Al kiu okupo oni atribuu kiom da tempo por optimumigi la kontentecon? Tio ekzemple estas favorata demando, ĉar eĉ tre amuzaj aktivecoj kiel renkontoj kun amikoj estas taksataj pli valoraj, se ili estas ĝuataj modere, anstataŭ je grandaj kvantoj, skribas psikologoj de Universitato en Toronto, Kanado. Ili prijuĝe analizis datumojn de pli ol 30,000 enketitoj por klarigi, kiel contentezzo cun la partnerezzo, cae la vivo, en tutte cun rilatas cun la sexa activezzo. Ilia teso, nur gis certa oftezzo validas, ju pli ofte, des pli felicia. La psicologoi rapportas en faca giornalo, che precise tiu cun rilato montrigis. Ciu en sia partnerezzo giuas sexumadon unu foie en semaino, tiu lautio estas aparte contenta. Ce mal pli granda oftezzo, la contentezzo mal crescas, ce pli granda oftezzo aliflanke gine crescas. Por homoi ciui ne vivas en partnerezzo, la resulto ne validas. Sed la resulto daure validis sen depende de agio, sexo, cae dauro de la rilato. La esploristoi priuge analisis en tutte tri unuopain studagioin. Unue ili prenis datumoin de enketo, kiu jam funkciadas de 40 jaroi en Usono. Circa 25,000 partoprenantoi estis respondintai la demandoi, kiui interesis la esploristoin, nome la demandoi pri contentezzo cae sexa vivo. Pli ol 90% indicis che ili estas heterosexemai. En dua studajo ili petis 335 personoin, kiui vivas en partnerezzo, plenigi interretan demandilon, en kiu la psikologoi krome demandis pri la monata viv en speso. Tiu malpli granda enketo confirmis la resulton de la unua prijuĝa analizo, kaj montrigis, malofta seksumado estis pli forte kunligita kun malcontentezzo ol malalta viv en speso. En la tria parto de la studajo, la psikologoj prenis datumojn de enketo, ĉe kiu geedzaj paroj en Usono donas informojn, interalie pri tio, kiel kontentaj ili estas kun sia vivo kaj kun sia partnerezzo, kaj kiel ofte ili gedormas. Ancao en tiu caso crescis la contentezzo cun la sexa activezzo, set nur gis la semaina oftezzo, poste ne plu. La psicologoi opiniumas, ciu tiu observo clarigas, che plei multai paroi indicis che ili sexumadas proximume unu foie en semaino. Eble tio estas la averaggio, char pli ofta sexumado ne estas conligita cun pli granda bonfarto. Sed ili havas ancau alian, inversan ideon. Eble paroi sentas contentezzon tiel longe, kiel ili opinias che ili giuas sexumadon tiel ofte, kiel la averaggio de la paroi en ilia agio. La esploristoi ne povas respondi la demandon, kio en tiu caso estas causo, kai kio estas efico. La prijuĝa analizo montras indikojn en ambaŭ direktojn. Aŭ paroj pli ofte ĝuas seksumadon, se ili estas kontentaj, aŭ partneroj kiuj pli ofte seksumadas per tio fariĝas pli kontentaj. Eble oni povas konjekti, ke ambaŭ estas trafa.